cel mai mare spectacol care se poate imagina. Haideți din toate textele acestea, Matei 25, Tesaloniceni 4, 2 Petru 3 și Apocalipsa 21 și 22, să le punem la oaltă și să ne imaginăm, să vedem spectacolul acela. Apariția Domnului Iisus pe norii cerului, așa cum s-a dus la cer ca Dumnezeu și om. Apariția Lui pe norii cerului, împreună cu toți cei care au fost a Lui și care s-au dus acasă și sunt împreună cu El. El va veni împreună cu ei până pe norii cerului. Cei vii care s-ai Lui și care vor fi rămas până atunci, vor fi răpiți, vor fi înălțați să-L întâmpine și ei, să se unească cu cei ce vin din cer. Și armata aceasta toată la dreapta Lui pe norii cerului, la stânga Lui toți cei răi. Și invitația dublă, duceți-vă de la mine blestemaților și va trimite pe unii în pedeapsa eternă. Și apoi spectacolul cel mai grandios care se poate imagina. Dintr-o dată tot cosmosul acesta într-o flacără va arde. O ardere care de fapt va însemna o purificare, o transformare a întregului cosmos, o transformare a materiei în așa fel încât să nu mai fie descompunere, să nu mai fie moarte, să nu mai fie entropie, să nu mai fie pierdere de energie. Această conflagrație care va schimba totul și va arde tot ce e rău pe pământ și dintr-o dată din acea conflagrație va apare un cosmos nou și un pământ nou. Și imaginați-vă că noi vom fi acolo pe nori împreună cu Domnul nostru și vom vedea acest spectacol. Noi vom fi cu El și vom vedea noul Ierusalim pe pământ și noi vom cobori cu El, să domnim împreună cu El toată eternitatea. Transformați, având aceleași corpuri, aceleași trupuri glorificate ca ale Domnului Iisus, cu capacitatea de a-L vedea pe Dumnezeu și de a trăi împreună cu Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. Și să domnim, să împărățim peste tot universul, peste toată noua creație, împreună cu Domnul nostru. Acesta este spectacolul pe care ne-l descrie Noul Testament. Și Petru spune, acestea sunt lucrurile pe care le așteptăm noi. Și dacă acestea sunt lucrurile care le așteptăm noi, ce fel de oameni ar trebui să fim noi atunci? Domnul Iisus s-a făcut ceea ce suntem noi, pentru ca noi să putem deveni ceea ce este El. Domnul Iisus a devenit om pentru ca pe noi să ne poată duce acolo în slava cerească și pentru ca să împartă cu noi gloria veșniciei viitoare. Acum vă rog să fiți foarte atenți. În toate lucrurile, Domnul Iisus s-a făcut ceea ce suntem noi, pentru ca în toate lucrurile noi să devenim ceea ce este El. Nimic nu-i mai măreț, mai profund și mai tulburător decât cuvintele acestea. Acesta-i planul lui Dumnezeu, ca noi să fim transformați asemenea chipului Fiului Său, ca El să fie cel dintâi născut dintre mai mulți frați. Pavel ne spune, El va transforma trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului Său glorificat. Și Ioan ne spune, vom fi ca El când îl vom vedea așa cum este. Vom fi ca El și vom fi îmbrăcați în glorie ca El. Gloria Lui va fi gloria noastră, 2 Tesaloniceni 2 cu 14. Iată la ce ați fost chemați voi, să căpătați gloria Domnului nostru Iisus Hristos. Scopul e ca toată veșnicia să locuim împreună cu Sfânta Treime și toată veșnicia să avem funcții și lucrări împreună cu Domnul Iisus pentru conducerea, pentru guvernarea noului univers. Vom avea slujbe, vom avea funcții, vom avea poziții, vom avea lucrări, Vom fi persoane, mult mai persoane decât aici, cu toate capacitățile dezvoltate dumnezeiește. Acesta-i planul lui Dumnezeu. Acum, două lucruri fundamentale pentru aceia care cred că toate acestea sunt prileji de mândrie. Cine suntem noi? Domnul Iisus, ni se spune în Evrei 2, nu se rușinează să ne numească frați. Sunt cele mai tulburătoare cuvinte. Fiul lui Dumnezeu, născut din Dumnezeu din veșnicie, nu se sfiește, nu-i rușine să se coboare la noi, să se identifice cu noi și să ne zică frații mei. Nicăieri însă nu ni se spune ca noi să-i zicem fratele nostru. Nicăieri. Aș vrea să vă arăt atitudinea a doi oameni care au avut privilegiul să crească împreună cu Iisus în Nazaret, frații lui de corp, Iacov și Iuda. Iacov, fratele Domnului, când scrie scrisoarea lui către biserici, el nu se prezintă: eu, Iacov, care am copilărit cu Iisus, care m-am jucat cu Iisus, eu, Iacov, care-s fratele lui Iisus. Iacov, robul lui Dumnezeu și al Domnului Iisus Hristos. Iacov, robul Domnului Iisus Hristos. Iacov era cunoscut, era conducătorul bisericii din Ierusalim. Toată lumea știa relația lui, rudenia lui cu Domnul Iisus, înrudirea lui, dar el a vrut să știe: eu sunt robul Domnului Iisus. Iuda, un alt frate al Domnului Iisus, a scris și el o scrisoare. Iuda era mai puțin cunoscut, ci erau tare mulți Iuda. Și Iuda a vrut să se identifice și el. Și el ar fi putut să zică: Iuda, care am fost frate cu Iisus. Iuda, rob al lui Iisus Hristos și fratele lui Iacov. Frate cu Iacov, Iacov știți toți cine. Dar robul lui Iisus Hristos. În Apocalipsa 22:3, aceia care sunt frații Domnului Iisus, aceia care au chip ca a lui, asemănare cu a lui, aceia care au fost transformați asemenea lui Iisus, acolo sunt numiți așa: robii lui îi vor sluji. Ce însemnează aceasta? Lui nu-i rușine să ne zică frații mei. Sunteți frații mei pentru că v-am născut din Dumnezeu. Sunteți frații mei pentru că v-am câștigat pentru Dumnezeu și pentru mine. Dar noi ne-am uitat la Domnul Iisus, că atunci când ne-a chemat a spus: veniți la mine și învățați de la mine, pentru că eu sunt blând și smerit cu inima. Învățați de la mine, pentru că eu nu fac nimic de la mine, fac numai ce-l văd pe Tata că face. Eu nu spun nimic decât ce-mi dă Tata să spun. Eu n-am venit să fac voia mea, ci voia Tatălui meu. Pasiunea mea este să-i fiu supus lui Tata și să fac absolut în toate voia lui Tata. Veniți și învățați de la mine și fiți ca mine. Pentru că lucrul cel mai important pe care trebuie să-l înțelegeți este această pasiune de a-L asculta pe Dumnezeu. Această pasiune de a fi în toate cum te vrea Dumnezeu, acolo unde te vrea Dumnezeu, așa cum te vrea Dumnezeu. Și noi am captat de la El pasiunea aceasta. Am captat de la El și am învățat de la El că lucrul cel mai important în universul acesta este să facem voia lui Dumnezeu, să-i fim subordonați, să-i fim supuși, să-L ascultăm pe Dumnezeu. Și Domnul Iisus este Dumnezeu. Și noi Și acolo, aceasta o vom face. Îl vom recunoaște că este Dumnezeu. El ne va zice, frații mei, noi vom zice, Dumnezeul meu. Este în Apocalipsa, la capitolul 4 și apoi în capitolul 5, spectacolul acela în cer. Ni se descriu 24 de bătrâni care stau pe 24 de tronuri, care din când în când fac această ceremonie. Și asta nu e o singură dată, asta e repetabilă, asta e scena eternă în cer. Ei se ridică de pe tronurile lor și își iau coroanele lor de pe cap și le pun la picioarele mielului. Tronuri însemnează poziții de autoritate supremă. Coroana este simbolul autorității. Acești 24, unii spun că sunt cei 12 fii ai lui Israel și cei 12 apostoli, nu știu. 24, cei care au cea mai mare autoritate după Dumnezeu și după miel. Și ei iau coroana, simbolul autorității, și o pun la picioarele mielului, la picioarele lui Isus. Și prin acest gest simbolic, ei spun asta: mi-ai dat autoritate regească, dar autoritatea mea regească va fi totdeauna exercitată sub autoritatea ta regească. Coroana mea e la picioarele tale. Autoritatea mea e sub autoritatea ta. Numai aceia care știu să se subordoneze, numai aceia care știu să se supună, numai aceia care știu să asculte, numai aceia vor fi încredințați cu autoritate. Numai aceia sunt vredniși să conducă, care sunt pasionați să se subordoneze lui Dumnezeu și mielului. Și acolo vor avea grijă toată veșnicia să o arate asta, să o spună aceasta, pentru că noi și acolo ne vom considera robii aceluia care ne-a iubit și s-a dat pe noi, pentru noi pe sine, și care nu se rușinează să ne zică frații mei. Acesta este Domnul Iisus. Dați-mi voie să vă spun acum o întâmplare care ne slujește ca o ilustrație a concluziei. A existat prin anii 30 un om bogat în America care avea pasiunea de a colecta tablouri celebre, Picasso, Matisse, toți ceilalți mari pictori. Omul acesta avea un singur fiu, îi murise soția și pentru fiul său a adunat totul. A venit însă războiul al doilea mondial, copilul a trebuit să plece pe front și într-o zi teama bătrânului a devenit realitate, a primit scrisoare. Copilul lui a murit ca erou pe câmpul de luptă. A murit încercând să salveze viața altcuiva. Bietul om nu mai putea să fie mângâiat. La încheierea războiului, într-o zi a bătut la ușă cineva, s-a dus să-i deschidă. Era un tânăr care s-a prezentat. I-a spus: am fost tovarăș de arme, a fost camarad cu fiul dumneavoastră. Sunt bătrânul l-a invitat înăuntru. Tânărul i-a spus: am fost prieteni buni, am murit eroic, l-am admirat pentru că mi-a fost mie exemplu și model. Eu sunt pictor, nu-s mare pictor, dar așa cum l-am văzut și cum l-am iubit, i-am făcut tabloul fiului dumneavoastră. Iată-l, și-a desfăcut pachetul mare care îl avea cu el și i-a dat bătrânului tabloul fiului lui. Bătrânul era atât de fericit să vadă tabloul acesta al fiului lui. S-a uitat în galeria de tablouri din sufragerie La locul cel mai de onoare a luat tabloul celebru care era acolo și a atârnat tabloul fiului lui. După ce a plecat tinerul, cât a mai trăit bătrânul acesta, nu se mai uita la celelalte tablouri, se uita doar la fiul lui. A murit bătrânul și s-a anunțat că va fi o licitație și s-a publicat lista tablourilor celebre care erau în colecția lui și au venit la licitație mari, mari magnați care, pasionați pentru ca tablouri, credeau că au ocazia să-și mai mărească colecțiile lor cu ceva tablouri celebre. S-a început licitația. Cel ce conducea licitația a anunțat, vom începe cu tabloul care e fiul acestui om, fiul colecționerului. Și toți s-au uitat cu dispreț. Au spus, tabloul acesta n-are nicio valoare artistică, pictorul e necunoscut, nimeni n-a oferit nimic. S-a anunțase că se începe licitația cu $100, dar nimeni nu s-a sinchisit să dea nici măcar atât. A doua, a treia ofertă, a insistat, nu putem merge mai departe. Ceilalți ziceau, hai, pune-l deoparte și mergem la adevărata licitație. Dar omul a spus, nu, nu se poate trece mai departe. În cele din urmă, din spate s-a ridicat cineva și a spus, domnilor, eu sunt vecinul omului care a decedat și am fost buni prieteni. Eu n-am bani să cumpăr tablouri, dar pentru că știu că vecinul meu și-a iubit fiul atât de mult, vreau să-i cumpăr eu tabloul ăsta, dar eu n-am $100. Eu ofer $50. Gata, avem o ofertă. Cine dă mai mult, cine dă mai mult? Nimeni. S-a lovit cu ciocanul. Licitația s-a încheiat. Cum? Da, licitația s-a încheiat. Păi, dar ce-i cu celelalte tablouri? Domnilor, țin să vă anunț că am găsit scris în testamentul acestui om instrucțiuni să facem această licitație și să începem cu tabloul fiului lui. Și apoi era scris cu litere groase, cine ia pe fiul meu, ia tot restul. Cine ia pe fiul meu, ia tot restul. Domnule, pentru că l-ai luat pe fiul, ai toate tablourile care valorează milioane de dolari. Ioan Apostolul a scris în prima lui epistolă, cine are pe fiul, are viața, are viața eternă. Dumnezeu a spus așa, eu am un singur dar. Pavel îi zice, darul lui Dumnezeu nespus de mare, Iisus Hristos. Eu, Dumnezeu, am un singur fiu, e darul meu. Cine ia pe fiul meu, îi dau tot universul. Cine se unește cu fiul meu, moștenește împreună cu fiul meu tot cosmosul. Îl ai pe fiul lui Dumnezeu? Fiul lui Dumnezeu, de 2000 de ani încoace, se apropie mereu, mereu de fiecare om de pe pământ. Se prezintă, ne spune cine este, ne spune cât ne iubește, ne spune ce a făcut pentru noi, ne spune ce are în magaziile cerului pentru noi, ne spune ce vrea să facă cu noi, să se unească cu noi și să trăiască și aici în veșnicie, în unire cu noi. Dacă ai adevărata înțelepciune, vei zice, cum să nu primesc darul lui Dumnezeu nespus de mare? Stai înaintea lui, te uiți la el și spui, Doamne Dumnezeul meu, vino aici. Cum să nu te primesc eu pe tine? Nu mai vreau pe nimeni altcineva, vino în ființa mea, dar vino în ființa mea să fii șef, să fii proprietar în ea, pentru că tu m-ai cumpărat, pentru că tu te-ai dat pentru mine, ai dreptul asupra ființei mele și tot ce sunt eu, eu vreau să te aparțină ție și de azi înainte tu să-mi umpli ființa, de azi înainte să-mi domini mintea și simțurile, de azi înainte să-mi umpli inima, de azi înainte să domnești aici, să trăiești aici, de azi înainte totul aici să-ți aparțină ție și fiecare mușchi al meu, fiecare nerv al meu, fiecare celulă din ființa mea să scrie pe ea: Iisus Hristos este Domnul, e proprietarul meu, eu îi aparțin lui. Așa vino în ființa mea. Și cine se unește cu el în felul acesta, devine a lui și aici și dincolo, marcat să împartă cu el toată gloria cerului, marcat să moștenească cu el totul în universul acesta. Acum, dragii mei, mai rămâne un singur lucru de făcut. În cartea Cântarea Cântărilor se spune următorul lucru: numele tău este un parfum turnat. Aveți grijă când dați nume copiilor voștri, pentru că numele definește persoana. Aveți grijă ce nume scrieți pe copilul vostru. Numele tău este un parfum turnat. Numele e o mireasmă. Eu am numărat în Sfânta Scriptură că Domnul Iisus are 92 de nume. Alții au numărat mai mult, de alții mai puține. Eu le-am luat pe acestea, le-am sistematizat. Numele definește persoana. Dacă Dumnezeu a decis ca fiului lui să-i se dea atâtea nume, însemnează că el e atât de bogat, atât de măreț, atât de complex, încât fiecare nume îi arată altă fațetă, altă frumusețe, altă măreție. Și toate numele lui, la olaltă, umplu sala aceasta de parfumul lui Dumnezeu. Când citesc numele acestea ale Domnului Iisus, se umple sala aceasta de parfum și viața noastră se umple de frumusețe. Iată care sunt numele iubitului nostru. Numele lui în raport cu Dumnezeu Tatăl. Nu voi da și textul unde se află ca să fie cursivitate. În raport cu Dumnezeu Tatăl, el este chipul Dumnezeului celui nevăzut. Dumnezeu tare, Părintele veșniciilor, cel dintâi născut din toată creația, oglindirea slavei lui Dumnezeu, întipărirea ființei lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, prea iubitul lui Dumnezeu, singurul fiu născut, fiul lui Dumnezeu. Numele date lui în Vechiul Testament: Unsul, Mesia, steaua care răsare din Iacov, toiagul de cârmuire, fiul lui David, odrasla lui Ișai, vlăstarul lui Ișai, brațul Domnului, Domnul neprihănirea noastră, solul legământului, soarele dreptății, un steag pentru popoare, cap și stăpânitor al popoarelor, regele. Numele date lui ca om: sămânța femeii, un copil culcat în iesle, băiatul Iisus, fratele lui Iacov, nazarineanul, un galilean, un evreu, tâmplarul, fiul omului, omul Iisus. Iată omul, profetul din Nazaret, învățătorul, rabunii, medicul, robul Domnului, omul durerii. Numele date lui ca salvator: Iisus, mântuire, o mântuire puternică, mântuitorul lumii, Emanuel, Dumnezeu cu noi, Mesia, Hristosul, răscumpărătorul, prețul de răscumpărare, mielul lui Dumnezeu, paștele nostru, jertfa de ispășire, mare preot, apostolul și marele preot al mântuirii noastre, chezașul sau garantorul unui legământ mai bun, al doilea Adam, piatra din capul unghiului, singurul mijlocitor, mijlocitor, avocat, speranța noastră, un prieten, stânca, Domnul, capul, capul bisericii, mirele, trandafirul din Sharon și crinul din vale, martorul credincios și adevărat, cel ce este Amin, căpetenia mântuirii noastre, capitanul și desăvârșitorul credinței noastre, păstorul și episcopul sufletelor noastre, cârmuitorul, sfetnic minunat, domn al păcii, luceafărul strălucitor de dimineață, soarele care răsare din înălțime, leul din seminția lui Iuda, singurul stăpânitor, împăratul împăraților și domnul domnilor, domnul domnilor și împăratul împăraților, totul în toți, darul lui Dumnezeu nespus de mare, numele pe care și le-a dat El însuși. Eu sunt pâinea vieții, eu sunt lumina lumii, eu sunt ușa, eu sunt păstorul cel bun, eu sunt învierea și viața, eu sunt calea, adevărul și viața, eu sunt adevărata viță, eu sunt cel viu, eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă, începutul și sfârșitul. Eu sunt cel atotputernic, cel ce era, cel ce este, cel ce are să vină. Acum, după toate acestea, numele pe care îl dau eu, numele pe care ar vrea să îl dai și tu, numele pe care îl a dat Toma, Domnul meu și Dumnezeul meu. Thomas Carlyle a spus, dacă aici ar intra William Shakespeare, noi toți ne-am ridicat în picioare. Dacă aici ar intra Iisus, noi toți am cădea în genunchi. Eu vă propun să cădem în genunchi. Veniți să îngenunchiem cu toții înaintea Lui și veniți să-i recunoaștem domnia Lui și veniți să ne închinăm Lui. Ne plecăm înaintea Ta, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu întrupat și venit la noi, ne închinăm înaintea Ta și îți recunoaștem domnia Ta, îți recunoaștem dreptul Tău asupra noastră, te recunoaștem proprietarul nostru, te recunoaștem mântuitorul nostru, salvatorul nostru, răscumpărătorul nostru, iubitul nostru, mirele nostru, totului, totului, tot pentru noi. Vino! Vino în ființa noastră, ia-ți-o în stăpânire, vrem să fim numai și numai ai Tăi, vrem să domnești cu adevărat în noi, vrem să trăim împreună cu Tine, vrem să-ți placi Ție, vrem să-ți facem onoare Ție. Doamne Iisuse, umple-ne de adevăr, umple-ne de dragoste și de capacitatea de jertfă de Sine, pentru că Tu ești Cel care vrei să cucerești prin noi răutatea, minciuna, ura și violența din lumea aceasta. Doamne Iisuse, trăiește-ți scopurile Tale prin noi. Doamne Iisuse, biruiește prin noi. Știm, Doamne, că vei birui în noi și îți mulțumim că într-o zi vei veni pe norii cerului și îți mulțumim că ne vei întinde mâinile și vei zice, veniți binecuvântații Tatălui meu. O, pentru cuvintele acelea când ne vei zice, rob bun și credincios, pentru că ai fost credincios peste puține, te voi pune peste multe, intră în bucuria stăpânului tău. Fă-ne vrednici, Doamne Iisuse, de invitația aceea, fă-ne vrednici de gloria cerului. De aceea te rugăm încă o dată, fii Domn și Stăpân și Dumnezeu în ființele noastre. Te proclamăm, te cinstim, te onorăm și te întronăm în ființa noastră, Domnul meu și Dumnezeul meu. Slavă Ție, Tată, Fiule și Duhule Sfânt, în veci de veci. Aleluia! Amin!